Da tror jeg vi bare kjører litt videre. Ja. Så vi skal gå litt tilbake til Luther, tenker jeg. Og vi har altså understreket Luthers sterke overbevisning om den gode musikks positive virkninger. En overbevisning han ikke minst baserer på Guds ords vitnesbyrd om hva musikken kan utrette. Så skal jeg si til Luther. Selv Helligånden lovpriser den som et instrument for sitt særegne oppdrag. I de hellige skriftene sier han jo at han lot gavene sine flyte inn i profetene gjennom den, nemlig tilbøyeligheten til alt det som godt er, slik vi ser i Elishas tilfelle, 2. kongebok 3.15. Den annen side av samme sak, den driver Satan på flukt, han som gir impulsene til alt som ondt er, slik Israels kongen Saul er et eksempel på, 1. Samuel 16.23. Musikken blir slik sett altså et medium som formidler det gode til menneskene, nærmest en slags strøm som springer ut fra godhetens kilde og som flyter til den enkelte menneskesjel, hvor den, i kraft av hva den bringer, virkeliggjør seg, som Luther sier jo selv, tilbøyeligheten til alt det som godt er. Og den er ikke bare en aktiv fremmer av det gode, den har også evnen til å drive den onde ut og jage Satan på flukt, det sier han jo også. En virkning som henger sammen med, på det nøyeste, hvor den har sitt opphav og hva den formidler som en konsekvens av det. Musikken har sitt opphav hos Gud, den vakre musikken, og fordi den har sitt opphav der, så formidler den også noe som har sin grunn i det. Dermed har altså musikken ifølge Luther mye av den samme virkningen som Guds ord, og blir intet mindre enn, som han sier, et redskap som den hellige ånd bruker i sin gjerning. Så kan vi lure, får ikke musikken dermed en status som kommer i konflikt med den lutherske reformasjons såkalte formale prinsipp, skriften alene? Det er nok mulig å tolke Luthers utsagn om musikken slik at de ikke lar seg forene med tanken om at Guds ord er eneste dommer og autoritet i saker som angår tro og liv. Men da bør det i så fall tas som en indikasjon på at man har misforstått Luthers musikkoppfatning. For det er nettopp på grunnlag av og i pakt med sitt skriftprinsipp Luther uttaler seg som han gjør. Det ser vi av hans henvisning til to konkrete skriftsteder i Det gamle testamentet. Disse stedene inneholder nemlig ikke beretninger om unntakstilfeller uten noen allmenn interesse. Nei, for Luther er de Guds ords eget vitnesbyrd om hvordan musikken virker. Luther legger med andre ord ikke fram andre lærdommer om musikken enn dem han kan utlede av Guds ord. Og det at disse lærdommer finnes der, er selve beviset, det eneste gyldige på at hans uttalelser om musikken er sanne. Dermed får heller ikke musikken noen status i motsetning til eller i konkurranse med skriften. Derimot får den sin plass i kraft av hva skriften selv bevitner. Men når så skriften faktisk gjør rede for hvilken fantastisk skapning musikken er, når den virkeliggjør seg i pakt med skaperens vilje, veldig viktig, er det selvfølgelig for Luther, som forsto hele sitt virke i lys av prinsippet skriften alene og ivre for, mot både Zwingli og Calvin og sterke tendenser i den katolske kirke, som jeg allerede har nevnt, og la musikken få utfolde seg på bred front i såvel gudstjenesten som den enkelte kristnes liv. Det kom helt naturlig til å inngå i hans skriftbaserte reformasjonsprogram og det virke som sprang ut derfra. Han henter også på dette området sine forbilder fra Guds eget ord, som viser at fedrene og profetene, og sitter jeg i Luther igjen, fedrene og profetene ikke vil ha noen ting fastere knyttet sammen med Guds ord enn musikken. Derfor har vi så mange sanger og salmer hvor ord og toner samvirker i sjelen til den som hører. Legg merke til det. Ord og toner samvirker i sjelen til den som hører. Mens det i andre levende vesener og legemer bare er uten ord at musikken ytrer seg. Når det kommer til stykket, er det jo bare mennesket som har fått den gave fremfor andre skapninger å kunne kombinere ord og toner for å fatte at det skal lovsynge Gud med ord og musikk, forkynne gjennom toner og knytte ord til en vakker melodi. Legg merke til, altså for tendensen i tiden var helt tydelig, nei, musikken går i veien. Det var inne i en tid man måtte begynne å renske ut, for det var så mye kirka som pekte mot forfallet. Og så holdt musikken på å gå i samme grøfta. Så sier Luther, nei, jeg leser skriften, jeg sier. Og jeg ikke i stand til å finne noe i skriften som sier at det rett. Derimot finner jeg en mengde andre ting som sier noe annet. Og så gjør Luther der som han gjør i andre sammenhenger. Han følger skriften i stedet for å kaste seg på det som skjer i tiden. For Luther er det altså kort og godt slik at musikken virker sammen med, det vil si samarbeidet med Guds ord i sjelen til den som hører. Den går ikke i veien for, eller leder tanken bort fra Guds ord, slik de to andre reformatorer hevder. Den er derimot, ifølge skriftens egen lære, Helligåndens beste redskap til å forkynne ordet, og til å lovprise Gud. Nettopp gjennom å forene ord og toner i forkynnelse og lovsang, fremtrer mennesket i sin gudgitte særstilling innenfor skaperverket, det vil si som menneske skapt i Guds bilde, og som sådan den eneste skapning som er i stand til å forene ordet og tonen, disse to ypperste Guds gaver. Og dermed realiserer mennesket samtidig sitt dobbelte kall som Guds barn, nemlig å være ære Gud og være sin neste til gavn. For den gode musikk er altså en stor gave til menneskene. Sånn er det. Jeg kan være så ærlig så å si at pietistene har ikke tenkt sånn. De har ikke tatt med seg den delen fra Luther. Så står det, så kan jeg si det at slik så Luther altså på musikken i lys av skriften, og følgen ble at ingen bevegelse de siste 500 år har gitt musikken en så sentral plass og funksjon som den lutherske kirke, med de omfattende positive virkninger for hele europeisk musikkliv som vi kan finne. Det er ikke for ingenting at du ikke finner store komponister i det land der den reformerte kirke gikk fram. De har noen komponister, det er ingen av dem er store. Så går du til det lutherske området, og så ser du at det der bobler det over av store musikere. Bare for å nevne det, og kanskje nevne i forbifarten da, at den katolske kirke innførte salmesang, sånn som vi kjenner det, i 1964. I 1964. 440 år, eller 430 år, 30-40 år etter at Luther slo opp sine setninger på kirkedøra i Wittenberg, innfører den katolske kirke salmesang. Da har den lutherske kirke sunget i, altså mellom 400 og 500 år. Og som de sier, han Luther, han har jo ført flere til fortapelsen med sine salmer enn han med sine predikner, sa de. Fordi det var ikke tvil om det, at noe av det som fikk den lutherske kirke til å få sånn makt over folket, så var det nettopp salmesangen. Folk sang, og de var glad i å synge. Det er jo kanskje litt typisk for tyskere, da. Nå må jeg ta enda litt til når det gjelder sånn teoretisk bakgrunn, for det er viktig for å forstå Bach. Og nå må vi faktisk så langt tilbake som at til de gamle grekere, for Luther, han ble kalt musiker, han ble kalt filosof av sine medstudenter. For han var utrolig lærd når det gjaldt filosofi, han var godt kjent i filosofien, og han var en stor musiker, han spilte 12 musikinstrumenter, og han komponerte. Jeg kunne ha tatt med musikkeksempler her, av ting som Luther har komponert, nå har vi jo tatt melodien hans, men han kunne mer enn som så. I middelalderen, det vil si århundrene før Luther, var teologer og filosofer sterkt opptatt av musikken, og svært mange av dem knyttet an til en gammel tanke som vi først møter hos de gamle grekere, men som blant annet kirkefader Augustin har gitt en kirkelig utforming. Den greske filosofen Pythagoras skal for sitt fellesskap ha tilveiebrakt et omfattende repertoar av rensende, regulerende og harmoniserende musikk, anvendelig overfor en hel skala av menneskelige sinnstilstander. Gjennom musikken var han i stand til å forvandle affektene til deres motsetning, og i det hele bringe sjelsbevegelsene i overensstemmelse med det han kalte dygden, dyden altså. Det var også de greske filosofene veldig opptatt av at vi skulle leve et dydig liv. Slik gjorde han musikken til en virksom faktor i arbeidet med å bringe menneskets karakter og livsform i den rette skikk. I det hele mente han at musikken kunne bidra vesentlig til menneskets sunnhet når den ble benyttet på rette måte. Tanken er at musikk i pakt med de grunnleggende tilværelsesprinsippene, det gode, det sanne og det skjønne, det er de samtidig har en positiv innvirkning på menneskenes sjelelige og mentale helse. Det består med andre ord en indre sammenheng mellom begrepet det sunne det gode og det skjønne. Kanskje nevne i forbifarten at nå det sånn at det, på flere skoler i Sverige har de vært nå så plaget av kaos blant elevene, at de til slutt ikke visste hva de skulle gjøre, og så en del av dem sier, kanskje vi skal begynne å spille klassisk musikk. Og det virker momentant. Det flere svenske skoler nå hvor de spiller klassisk musikk, og de har redusert kaosproblemet til et minimum. Men samme dette kommer, så det sånn. Og jeg sier det ikke det minste rart at en del hjem sliter forferdelig med styrende unger. Det ikke det minste rart når de peiser dem full av rockmusikk hele tiden. Og det her sa altså Pythagoras fra allerede 500-600 år før Kristus. I middelalderen videreføres denne tanken om musikkens såkalte terapeutiske virkning, og som hos Pythagoras skjer det i en kombinasjon med en objektivistisk oppfatning av det skjønne. Hva betyr det? Jo, det betyr det at hva som skjønt i tilværelsen, det det ikke opp til oss å bestemme. Det gitt en norm utenom oss. Det en som har satt en norm og sier, dette det skjønne, dette det ikke skjønne, dette det sanne, og dette det ikke sanne. Det veldig vesentlig her. For i dag det nemlig sånn, vi snakker jo om postmodernismen for litt siden, det sånn at det jeg synes pent, det pent. Jeg hender jeg drøfter musikk med en eller annen, og så sier jeg at ja, det sier meg liksom ingenting. Og da det sånn, men det der, det liker jeg. Jaha, det det eneste de klarer å si av forstand om musikk. Jeg sier, da det ikke stort å holde seg til. Hvis det nærmest tarmsystemet vårt som skal avgjøre hva vi skal gjøre på ikke. Men selve fundamentet i middelalderens estetikk, altså læren om det skjønne, den idé at skjønnheten har sitt opphav hos og en avspeiling av han som den fullkomne skjønnhet, nemlig Gud. Av det følger det at skjønnheten i de enkelte ting, det enkelte verk, leder erkjennelsen videre mot skjønnheten i alt som skapt, og så i neste omgang frem mot han som den absolute skjønnhet som i skaperen. Altså, enkeltingene har skjønnhet, og så ut av det lærer vi å se skjønnheten i alt det skapte, og ut av det så skal vi lære å skjønne det. At det en skjønnhet, en absolut skjønnhet i skaperen. Så kan vi lure på, dette høres kanskje rart ut. Men når enkelting, og det viktig, når enkelting og enkeltverker preget av denne skjønnhet, som vittner om han som skjønnhetens kilde, de samtidig en virkeliggjørelse av hans skapervilje. Gud har en skapervilje, og når skjønnheten viser seg i tingene, så den en bekreftelse på at dette her i pakt med Guds skapervilje. Da de fremtrer dermed både, altså ting da som har skjønnhet i seg, som for eksempel som Bachs musikk, musikken hans fremtrer både som vitnesbyrd om Gud, for det sa vi, enkeltverker, over til skjønnheten i alt som skapt, over til erkjennelse av han som den absolute skjønnhet. Her det sånn, altså at når et verk har skjønnhet, så vitner det om han som opphavet til dette her. Det da også realisering av hans gode skapevilje. De fremtrer både som vitnesbyrd om han og realisering av hans vilje. Men for det tredje de da også skapning til Guds ære. For Guds skapevilje gitt, og alt som realiseres i pakt med hans skapevilje, jo selvfølgelig også til hans ære. Slik blir altså Gud dypest sett både opphav til og mål for alt som skjønt i tilværelsen. Det vil si at den skjønne musikk, som har slike positive virkninger på menneskets mentale og sjelige liv, har disse virkningene fordi den i sin grunn har Gud som kilde og i pakt med hans skapvilje. Som sådan den også skapning til Guds ære. Og så kommer det da noe som typisk for middelalderen. På dette grunnlag så kombinerer middelalderen to latinske begreper. Det ene heter Laudatio Dei, og det andre heter Recreatio Cordis. Laudatio Dei betyr til Guds ære. Recreatio cordis betyr sinnets rekreasjon. Sinnets rekreasjon. Og disse to begrepene nøye knyttet sammen i middelalderen. Jeg skal forklare litt etterpå hva det betyr. I foråret til en salmesamling det åpenbart at Luther knytter an til denne tenkningen. Så sier han, det et rent for stort tema på så liten plass å gjøre rede for alle de velsignelser musikken bringer, skriver han. Men deg, min kjære unge venn, anbefaler jeg denne edle, helsebringende og gledespredende skapning som kan hjelpe deg til å holde styr på følelsene dine og verne dem både mot tåpelige lyster og slett selskap. Dessuten kan du vende deg til å gjenkjenne og lovprise skaperen i denne skapning. Legg merke til det. Den skal holde styr på, på følelsene dine, den gode musikken. Og unngå slett selskap. Så jeg skal si dere en ting. Skal du unngå at folk handler på danseplassen, så skal du lære dem å elske noen annen musikk. Da orker de ikke gå. Så her Luther rett, altså. Det et kjempegreie. Hvis de går ut i verden og ikke interessert i å høre på rock, så orker de seg selvfølgelig ikke gå på diskotek. Hva skal de gjøre der? Ikke, sånn det. Men legg merke til, han nevner også, så kan du gjenkjenne skaperen. Jo, hvorfor det? Hvorfor musikken skjønn? Ja, og så kan du lovprisen med det samme. Det helt tydelig at Luther knytter an til akkurat denne måten å tenke på. Og da skal vi over til Bach. Og da skal jeg komme tilbake til dette begrepet som vi var borte i sted. Hvis vi kort skal plassere Bach i relasjon til Luther, tror jeg vi må kunne si at Bach den fullkomne realisering av Luthers tanker om musikken. Han virkelig gjør alle Luthers forestillinger om musikken, men altså, som jeg nevnte, på et nivå selv en mann av Luthers veldige dimensjoner ikke har kunnet hatt mulighet til å forestille seg. Det nemlig noe fullstendig gåtefullt ved Bachs musikk, som sprenger alle menneskelige forestillingsrammer, noe som strekker seg hinsides alle forsøk på forklaring. Klar og dog uforklarlig, som en Carl Friedrich Zelter uttrykker. Bach helt klar, og det så fantastisk. Du ser partiturene hans, og de helt klare, men så de uforklarlige likevel. Og det det flere musikkforskere nå som sier at dette uforklarlig. De går Bachs musikk etter sømmene og kommer til et visst punkt og sier det det som hinsides her, og det det som Bach. Det uforklarlig. Vi skal komme tilbake til det. For jeg skal nemlig forsøke meg på en forklaring som i hvert fall innenfor disse vegger vil kunne forstås. Fra et teknisk musikalsk synspunkt har Bach vært i besittelse av emner som knapt noen, om noen i det hele tatt, musiker før eller siden. Han har hatt fullstendig oversikt over og behersket med den største letthet alle sider ved musikken. Intet synes å ha vært problematisk for han. Selv de mest intrikate musikalske problemer løser han med suveren beherskelse. Jeg skal ta et lite sidespor. For det har jo vært sånn at Mozart har vært utnevnt til det store geni i musikkhistorien. Han som komponerte alle, han var 4-5 år gammel og kunne liksom alt, og han skrev, produserte jo som en masse. Det var jo sånn at gikk Mozart inn i et rom, og det var stille, så produserte musikk like elegant som vi hadde trillet ærter ut av en sekk. Det gjorde den. Sånn var det for Mozart, ifra han var liten. Og det jo helt uforklarlig. Helt på slutten av livet, så var det sånn at Mozart var i Wien, så kom han i kontakt med en mann som var ansatt ved Hoff i Wien. Dette her altså i 1790. Da har Bach vært død i 40 år og glemt. Stort sett glemt. For Bach ble regnet for en stor organist i sin samtid. Da han døde så sto det en nekrolog i avisen i Leipzig, der han har vært Thomaskantor i 23 år, at faren til komponisten Carl Philipp Emanuel Bach var død. Han har en sønn nemlig som heter Carl Philipp Emanuel. Han var kjent i samtiden for han var ansatt hos Fredrik den Store av Preussen. Så Bachs renommé var da først og fremst knyttet til sønnen. I dag så regnes den jo som den største komponist. Men noen få verker, blant annet et verk som Bach overførte, eller komponerte, nærmest det for kong Fredrik av Preussen, den var i bevar. Og denne mannen som var ansatt ved Hoff i Wien, han hadde et eksemplar av det her. Og på slutten av livet, så viste han det her for Mozart. Så sier han, se på det her, sier han. Har du sett sånn? Og Mozart ble så fascinert av hva han så på notene, og tenkte at sånn vil jeg prøve meg på også. Og for første gang så opplever vi Mozarts karriere at han gang på gang må gi opp. Han klarer ikke, han setter i gang og komponerer på samme måten, og så går han seg helt fast. Kommer ikke videre. Hva kommer det av? Ting som Bach behersket med den største letthet, måtte selv Wolfgang Amadeus gi opp på. Så det mange av disse partiturene til Mozart, som sier bare, nei, der går han seg fast, nå kommer han ikke lenger. Men Bach hadde ingen problem med dette. Da skjønner vi hva slags musiker vi har med å gjøre. Fra den siden sett, altså det tekniske siden, har altså Bach alle forutsetninger for å bli en stor musiker. Men, og her vi noe viktig, Bach var klar over at han fra skaperens hånd var utstyrt med disse store og rike gavene på musikkens område. Og han var helt bevisst at han en gang skulle stå til ansvar innenfor han som hadde gitt disse gavene. Han skulle svare for hvordan han hadde forvalta dem. Derfor utførte Bach sin gjerning, sitt gudgitte kall, Ja, han meget bevisst at han først og fremst en Guds tjener. Han utførte dette kall som komponist og kirkemusiker og en kort tid som hofkomponist og kapellmester med det største alvor og med en innsats som overgår all vår fatteevne, det sier jeg. Men, og dette helt i tråd med Luthers kallsetikk, vi har fått våre gaver på forskjellige måter, enten med skomaker eller hva som helst, og den gaven skal du utfolde til nytte og ære, og til glede for menneskene og til ære for Gud. Men, han, Johann Sebastian Bach, han stiller kort og godt alle disse rike gavene han hadde fått helt og fullt til disposisjon for han som hadde gitt gaven. Men selv om Bach, for det var han klar over, var helt bevisst sitt tekniske mesterskap, det vil si at han eide alle de evner som skulle til for å utføre den gjerning og det kallet han var gitt av Gud, han helt bevisst at av seg selv, i egen kraft, kan han intet gjøre for å fullføre dette kallet. Han helt avhengig av hjelp, og av at en annen som virker og taler gjennom han. Han vet også hvor denne hjelpen å finne, nemlig hos han som åpenbart, det skulle jeg ta en annen sammengang, som har vært Bachs trøst og glede hele livet. Øverst på hvert manuskript fra Bachs hånd står det skrevet jod, jod, jova, jesu, hjelp, Jesus. Med andre ord, av meg selv kan jeg intet, jeg må få det fra deg, Jesus. Og når manuskriptet ferdig, verket fullført, står det skrevet igjen med Bachs hånd, SDG, soli dea gloria, æren er Guds alene. Hva betyr dette? Selvfølgelig det som vi har vært innom, at Bach ønsker å ære Gud gjennom dette verket. Men det betyr egentlig noe langt mer omfattende. Det betyr kort og godt følgende. Når dette verk nå fullført, skyldes det ene alene han som virket det, nemlig Gud, Herren. Han det som fortjener æren. Det skapt ved ham. Jeg, Johann Sebastian Bach, har bare fått være det lydige redskap i hans hånd. Alt skyldes han som holdt i redskapen. Derfor tilkommer også han all ære. Og jeg sier det lykkelig, det mennesker som har fått den forståelsen av sitt virke i livet, at gjerningen, det står og faller med han som får lov til å bruke meg. Det Luthers kallsetikk i et nøtteskall. Og det gripende at det nettopp slik Bachs musikk oppleves. For nemlig, det nemlig sånn at fra en side sett så ikke Bachs musikk til å ta feil av. Når den lært den å kjenne og blitt fortrolig med den, vil den fort kunne gjenkjenne den. Kjennetegnene så tydelige. Kan høre Bachs verk på radio og se, ja, det har ikke hørt før, det der må være Bach. Kjennetegnene nemlig så klare at når man hører musikk, så vil man si det nærmest av seg selv. Dette Bach. Det kan ikke være noen annen. Det bare han som komponerer slik. Men i denne musikken, som umiskjennelig Bach, møter du ikke Bach selv. Bach peker ikke på seg selv gjennom sin kunst. Man møter ikke en kantor som levde og virket i Sachsen og Thüringen i Tyskland fra 1685 til 1750. Nei, denne musikken peker på en helt annen, og det en helt annen som taler ut av denne musikken. Og det som jeg sier, det det musikkforskerne driver og oppdager. Jeg skal kanskje lese litt ifra et lite utdrag her, fordi det faktisk litt, det interessant å lese, ikke minst for vi, oss som klarer å skjønne at det andre ting som virker i tilværelsen. I en av sine senere bøker reiser den tenksomme tyske musikkforskeren Hans Heinrich Egebrecht flere ganger spørsmålet, hvordan var Bach mulig? Eller også litt mer utførlig, i hvilken utstrekning lar det seg forklare at Bach var mulig? I sin behandling av spørsmålet beveger Egebrecht seg hen ad to veier. For det ene ved å tegne en skisse av Bachs livsgang, hvor det dveles ved de forskjellige stasjoner på livsveien. For det annet ved å utmynte noen særtrekk ved Bachs kunstneriske virke. I andre sammenhenger legger han, som de fleste andre, vekt på mer på de historiske linjer som fører frem til komponisten Bach. Uansett synes det imidlertid klart for Egebrecht at spørsmålet om hvordan Bach var mulig fører over i det gåtefulle, i det dypest sett uforklarlige. Hvilke spor man enn følger, når man til en grense, og bak denne grensen står det som om noe uforklarlig at Bachs klingende verden overhovedet kunne bli til. Etter et langt liv i intens omgang med Johann Sebastian Bach og hans musikk, ender altså Egebrecht med erkjennelsen av å stå overfor noe hemmelighetsfullt, slik dette kommer til uttrykk i titlens på hans siste posthume skrift, Geheimnis Bach, Bachs hemmelighet. Uforklarlig, sier han. Ja, det skjønner jeg godt. Det var rart om det ikke skulle være det. Som jeg sa, så realiserer Bach alle Luthers høye tanker om musikken. Musikken skal være til Guds ære, til giveren. Musikken skal være en helsebringende, gledesbredende gave til menneskene. Den skal føre menneskesinnet til rekreasjon. Og da skal jeg si litt om akkurat det, for det sa jeg at jeg skulle si litt om. Her skal vi nemlig merke oss at Bach bruker uttrykket selv, rekreasjon. Det betyr egentlig gjenskapelse, kreasjon. Det er samme, altså menneskesinnet skal gjenskapes. Og her er faktisk tanken ikke mindre enn at ved hjelp av musikken skal skje en gjen- og nyskapelse i menneskesinnet. Menneskesinnet skal gjenvinne noe av den stillstand det ble skapt med. Men hvordan kan musikken gjøre det? Jo, det skjer ved at den skjønne musikk dypest sett har sitt opphav hos han, som er den store gavesgiver. Og fordi den springer ut derfra, har den også så store og positive virkninger hos mennesket. Og så var det altså musikken for Luther, som vi så, et helt særegent instrument for den hellige ånd til å formidle Guds ord. For som han sier, fedrene og profetene vil ikke ha noe ting fastere knyttet sammen med Guds ord enn dette, enn musikken. Så hvis vi skal si at Bachs musikk kan vi forstå innenfor tre perspektiver. Musikk til Guds ære, til menneskesinnets rekreasjon, den skal gjenskape sinnets helhet og helse, og den skal knyttes til Guds ord for å forkynne ordet. Nå skal vi ta et kort eksempel, nå skal jeg ikke drive på så veldig lenge, som om akkurat det her, hvor vi får på en måte musikk til Guds ære og forkynnelse av Guds ord. Og det behøver vi egentlig ikke si så mye om, for dette her tror jeg er musikk som dere kjenner ganske godt faktisk. Men nå skal vi få det i Bachs utgave. Men Bach kan være veldig alvorlig. Han kan være ytterst alvorlig, for han vet hvor alvorlig menneskelivet er. Jeg skal være kjapp nå, men jeg må spille et par musikkeksempler til. Jeg skal spille et stykke orgel, og dette her er et veldig spesielt stykke. For som jeg sa, Bach, han er veldig nøye på, han er klar over hvor ordet skal virke. Det skal virke i sinnet, og det skal faktisk fornye sinnet. Det er jo der gjenfødelsen skjer, i sinnet, i hjertet, hva vi nå kaller det. Og her er det tydelig at Bach han skriver et preludium. Det er et sånt fritt stykke hvor du kan liksom fantasere litt som du vil selv. Og så henger den på en fuge, det vet dere hva er. Det er en av de strengeste former som finnes i musikken, en fuge. Jeg skal ikke forklare nå hvordan den bygges opp. Men det er voldsomt streng. Der er det ikke snakk om å utfolde fantasien sånn fritt. Der er du pålagt de strengeste regler. Og det merkelige er jo, Bach er jo ikke noen gang i nærheten av å komme til å uttrykke seg så sterkt som nettopp i disse strengeste formene. Her skal du høre et stykke musikk. Til å begynne med så er det liksom som Bach vil begynne å lure på, er han i villrede hvor han vil hen? Er han i tvil når liksom melodien vandrer litt hit og dit? Men så ser du liksom han, det er liksom som han er ute og samler oss inn, og så tar han tak og så hør her, sier han. Og så begynner han å skal åpne sinnet vårt, og så kommer fugen etterpå. Og jeg er ikke et øyeblikk i tvil om en ting, hva Bach sier i fugen. Husk menneske, du skal dø. Du skal dø. Han gjentar det gang på gang med en sånn rytmisk figur. Men nå skal vi se hvordan han først åpner sine, og så ber. Jeg ser at folk i dag er ikke, de kan jo ikke lytte på musik. Det er noe som heter harmoni i musikken. Her utfolder Bach et harmonisk mesterskap som knapt noen komponist kan følge med. Prøv å følge hvordan han utfolder den ene harmonien, avløser den andre i et fantastisk spill, som samtidig har en, som jeg sier, det har denne åpnende virkningen på sinnet. Så det krever litt, og det gjør jo det, det er jo det som faktisk er meningen med dette her da. Skal vi se om ikke vi, skal vi se. Skal jeg si fra når fuglen kommer, da Bach begynner å minne oss om at vi skal dø. Jeg merker på at melodien vandrer litt hit, og de lurer liksom, hvor skal jeg nå? Oppover og nedover, og... men jeg tror han er rett og slett ute og samler oss inn igjen. Ja. Voldsomt alvorlig pekefinger. Hør her, menneske, jeg skulle sagt det. Denne figuren her. Thank you. tilbake på det alvorligste, og jeg tror vi må bare gi oss det, for nå har vi drivet på lenge. Nå hadde jeg tenkt å ta et, vi skulle se litt på Bach som teolog, for det helt fantastisk, nå har det gått så lenge, så jeg tror vi må gi oss der. Se på hvordan han grunner over treenigheten, for eksempel, det helt fantastisk å se. Eller, kanskje, det 20 sekunder, hvor Bach, altså, det påpekt i mye litteratur, hvor Bach i løpet av 20 sekunder, altså utfolder et mesterverk, det disse soldatene som står og ser på Jesus, og så sier de, sannelig, denne var Guds sønn. Hvordan Bach med noen få akkorder klarer å få fram denne undringen, han var Guds sønn, og det et mesterskap av en komposisjon på 20 sekunder. Og det så, når du sitter og hører, så det liksom, du må bare spinne det om igjen og si, i all verden, hva det som skjer her? Han har noen få akkorder, og så det liksom som du ser hele mennesket som er, han der, han som dør der, det måtte være Guds sønn. Og det ikke noe lite under og grunn over, og jeg skal se om jeg ikke klarer å finne igjen det helt til slutt. Kan vi høre disse 20 sekundene? Nå kan vi se. For Bach altså svært, svært stor som teolog. Jeg hadde vi tenkt vi skulle se litt på hans grunning over treenigheten, men det får vi ta en annen gang. For han Bach nemlig av den oppfatning at det som veldig vanskelig å skjønne for tanken, det kan musikken uttrykke når det gjelder treenigheten. Men vi kan ta med kanskje de siste 20 sekundene der etter med korsfesten og se at sannelig denne var Guds sønn. Jeg tror vi kanskje gir oss bare. Vi gir oss der vi. Det bare tull og leter det fram. Vi gir oss der. Ta med en annen gang. Ikke så greit? Bach utømmelig, kort og godt. Sånn. Og han oppbyggelig. Da gir vi oss der, Sigbjørn. Altså, egentlig jo når du virkelig begynner å gå inn på Bach som teolog, da kan jeg si det. For han som teolog, så lodder han sånne dybder at du bare forundrer deg over det, altså. Ja, det skulle tenkt jeg skulle plukke fra en kantate, hvor teksten smykke ditt og livet sele, smykk deg ut, for vi har jo lov til det. Og hvordan Bach illustrerer det med musikk, det altså et mesterverk, rett og slett, hvor han har koralmelodien, og så smykker han dette her ut med et utall av melodier. Det sånn som, det jo til den søndagsteksten, hvor det invitasjonen til kongensønns bryllup, og så avviser man alle, gå på gater og streder. Og vi vet jo at dem som hentet inn fra gater og streder, dem var ikke pyntet til bryllup, så de måtte få bryllupskledning når de kom til bryllupet, og det gjorde de da igjen da, som ikke hadde det, ikke sant? Og det illustrerer Bach. Så fantastisk. Men så lager han et koralpreludium av det siden. Og da det ikke utsmykningen, men da denne milde invitasjonen kom. Kom og bli med til bryllupet. Samme koralmelodi, et mesterverk av en koralmelodi av han Johan Krüger, som holdt det opp i Berlin, som lagde noe fantastisk, som blant annet hadde den siste koralen vi sang på møte i dag. Og det altså, det så inderlig gjort. Og vi skjønner det igjen som vet hva dette her dreier seg om, altså. Jeg kanskje sier det til slutt, for jeg helt overbevist om det at Bach svært, svært tidlig i livet hadde bare ett grunnlag for sitt liv, og det var jo Jesus Kristus. Han mistet jo begge foreldrene, men han var mellom 9 og 10. Han og sin bror fikk være der til han var 15, da var det for mye folk der, ble han sendt hjemmefra, var han hjemløs. Og han mistet 12 barn i løpet av i sitt liv. Han mistet kona si, han var borte. Han har vært igjennom veldig mye tungt. Men det tydelig det en ting som går igjennom Bach. Jeg tror han lærte veldig tidlig at han har en glede i livet, og det Jesus. Og så har han jo en fantastisk evne til å uttrykke det. Men som sagt, det farlig å begynne å snakke om Bach. Han rett og slett tømmelig, men jeg kan jo prøve å finne disse 20 sekundene hvor han mediterer. Har vi det? Ja, men jeg sier at den som sliten kan få lov til å gå, da. Ikke sant? Fordi det som sagt, det helt gripende å se. Men da skal vi se. Som sagt, jeg hadde litt forklaret deg dreier med dette her. Det var jeg håper å sitte i Per Gynt her, men jeg tror jeg kanskje skal la det være i sammenhengen. Skal vi se. Om vi skal finne ut det. Ja, la meg si det sånn da, at for at vi skal få denne sammenhengen da, så det er jo sånn i denne Matteus-personen at det er jo rett og slett bibelteksten fra Matteus-evangeliet som synges, og så kommer det kor, salmer innimellom som kommenterer det som skjer, og så er det noen arier som også kommenterer dette her, jeg skal ikke si noe mer. Så vi må få med oss akkurat teksten frem til dette her, og jeg kanskje vi skal ta så lese teksten da, ifra Matteus evangeliet her, fordi, skal vi se, ikke sant? Matteus 27 er det som synges her da, av evangelisten, og så kommer det her, disse soldatene som undrer seg så veldig over det de ser. Og teksten er jo som følgende. «Å se forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned, og jorden skalv, og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de dødes hellige legemer stod opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham så jordskjelvet, og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn.» Og det er tydelig at her tar liksom Bach i bruk alt sitt musikalske mesterskap. Men som sagt, det er jo 20 sekunder, da. Så jeg må innrømme at de første gang jeg hørte, tenkte jeg, Alvarsen kunne ikke ha komponert dette her 10 ganger så langt. For det er som sagt bare en kort, liten luftning. Men da får vi ta med han evangelisten som synger akkurat denne bibelteksten, da. Han gjør jo det. Her revner jo selvfølgelig. Det revner jo tempel forhenget. Så er det jordskjelvet, ikke sant? Jordskjelvet selvfølgelig. Gravene åpnet seg. Og de helliges kropper stod opp. Bevegelse oppover seg, for de står opp selvfølgelig. Og det er mørkt. Du hører jo, det er et dype, dype instrument, for nå er det mørke i landet, altså. Vi gikk ut av gravene. Og gikk inn i den hellige stad. Viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet, og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa. Skal vi høre hva han sier? Og legg merke til. 20 sekunder. Så kommer det en gang, bare hør på det, løfter seg opp i forundring. Musikkforsker han har sagt om Bach hadde komponert de 20 sekundene der og ikke noe mer, så hadde han vært verdensberømt sin. For det er et mesterverk hvor han liksom, han måtte være Guds sønn, og denne forundring, og så løfter det seg selvfølgelig opp, for det er Guds sønn det dreier seg om. 20 sekunder, og så er det slutt. Og så tenker jeg sånn, oi, jeg vil gjerne ha 3 minutter til. Men Bach han visste han gjorde det selvfølgelig. Så da kan vi gi oss der da. Som sagt, vi får ta teologen siden, for det er jo en... Det er jo ikke til det ende hva du kan utgrunne når Bach begynner å utfolde seg som teolog. Vi har vært litt borte i det, men